говорить Радіо Свобода.
Щастя – це дуже важливо, але інформація не менш важлива. Кажу вам я, Ірина Штогрин, вітаючи вас у вечірній свободі. Сьогодні говоримо про приховану статистику і реальну економіку. Гості нашої студії – Людмила Супрун, керівник парламентського бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання, голова Національно-демократичної партії України, та Валерій Гладкий, генеральний директор аналітичного центру Бюро економічних та соціальних технологій. Розмову розпочнемо одразу після новин. Передаю мікрофон Сергію Драчуку.
Добрий вечір, Ірино. І перш ніж ви почнете говорити про приховану економіку, почнімо новини із прихованої політики, яка сьогодні почала вилізати назовні із заяв українських діячів. Юлія Тимошенко заявляє, що Віктор Ющенко живе і працює проти країни. За словами прем'єр-міністра, президент не має права на будь-яку критику її уряду, а має право тільки на роботу і на те, щоб служити Україні. Критикувати він зможе, коли в опозицію піде, а нині він має працювати і брати на себе відповідальність, заявила Тимошенко про Ющенка. Гучні слова голови держави, заявила прем'єр, мають на меті, на її думку, позбавити країну і насамперед уряд можливості протистояти кризі. Це лише частина із заяв Юлії Тимошенко на сьогоднішній прес-конференції. А раніше перед цим із прес-конференцією виступив Віктор Ющенко, який заявив, що український варіант ГКЧП зірвали громадськість і журналісти.
Сказати відверто, що оці останні два тижні ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Крім того, останні події навколо створення коаліції партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко президент назвав заколотом, коли за спинами людей хотіли забрати найсвятіше, що належить нації – соборність та незалежність. Це була цитата. Віктор Ющенко також заявив.
Слідуючі вибори президента ніколи не будуть у парламенті.
На його думку, плани блоку Юлії Тимошенко з партії регіонів – допомогли зірвати журналісти і позиція громадян, які висловились проти намірів внести плановані цими силами зміни до Конституції. Але президент закликав не тішитись із цієї тимчасової перемоги і висловив переконання, що блок Юлії Тимошенко і партія регіонів будуть далі працювати над такою редакцією Конституції, яка, цитую, увічнила б одну особу вічним прем'єр-міністром України. Кінець цитати. Президент також заявив, що наполягатиме на розгляді в парламенті саме його змін до Конституції.
Я наполягаю, щоб мій варіант зміни доповнень до української конституції, за кожну букву якого я готовий десятки разів відповідати перед країною, перед кожним виборцем, був розглянутий у парламенті і направлений до Конституційного суду України.
Раніше сьогодні в блоці Юлії Тимошенко повідомили, що вже завтра-післязавтра подадуть до парламенту власний проєкт Конституції. А в партії регіонів висловили сподівання, що продовжать разом із БЮТ спільну роботу для внесення змін до Конституції, і попри те, що широкої коаліції між ними наразі не буде. До інших подій. Шістьох загиблих на Донецькій шахті поховають завтра, а ще сім далі шукають. За повідомленнями на шахті імені Скочинського в Донецьку, де сталася вчора аварія, триває підготовка до розгазування і прибирання 700 тонн вугілля і породи, які викинуло під час аварії. Після цього рятувальні роботи мають продовжити. Держгірпромнагляд повідомив, що аварійна шахта поновила роботу всупереч забороні, яку напередодні наклав її інспектор через порушення правил техніки безпеки. До подій у світі. Сполучені Штати Америки наполягають на якнайшвидшому поновленні перерваних ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. США також хотіли б, щоб на переговорах було швидко досягнено поступу. Про це заявив сьогодні спеціальний посол США Джордж Митчелл, який прибув до Ізраїлю. Він зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, а завтра зустрічатиметься з керівником палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. До Сполучених Штатів Америки доставили першого підозрюваного в тероризмі із спеціальної в'язниці на базі в Гуантанамо. Танзанійця Ахмеда Халфана Гайлані. Він постане перед цивільним судом у Нью-Йорку. Його звинувачують у причетності до вибухів в американських посольствах в Африці 1998 року. А в Тбілісі близько 15 тисяч осіб провели сьогодні акцію опозиції біля приміщення МВС із вимогою звільнити затриманих активістів. І такі на цей час головні новини. Прошу.
Тож, вечірня свобода. Щойно президент України Віктор Ющенко на зеленій галявині секретаріату президента ще раз наголосив, що уряд намагається приховати інформацію про реальний стан економіки. Прошу, ми почуємо зараз цей голос.
Дуже важливо сьогодні, після того, як так багато пережито, і саме головне збережено те, що ми відносимо до здобутків української демократії, щоб ми почали ефективно діяти на терені економічної політики. З зрозумілих причин уряд багато часу відводив, і його керівник, зокрема, для формування політичного процесу переговорів, не до реформ було. Ми маємо утаємничену статистику, ми маємо економічний сценарій 2009 року, який прийнятий уряд, який не відповідає ні духу, ні завданням, ні букві 2009 року. Не треба бути експертом, щоб сказати, що в нас в 2009 році, на жаль, не буде 0,4% приріст ВВП.
Для того, щоб, власне, зрозуміти, що справді втрачає суспільство, не отримавши досі від Державного комітету статистики інформації про вітчизняний валовий продукт, ми запросили до розмови Людмилу Супрун, голову бюджетного комітету 4-го скликання Верховної Ради та голову Національно-демократичної партії України.
Народно-демократичної.
Це я національний Народно-демократичної партії України та Валерія Гладкова, генерального директора аналітичного центру Бюро економічних та соціальних технологій. Вітаю вас, панове.
Доброго
вечора вам і всім радіослухачам.
Дякую. Почнемо з лікнепу. Якраз для нас усіх і для слухачів так само. Що таке ВВП і чому так важливо знати щомісячний, мати ці щомісячні звіти Держкомстату про, вірніше, щоквартальні, про те, що це справді, який це показник. Пані Людмила.
Насправді ситуація дуже проста. Внутрішній валовий продукт – це всі доходи підприємств, громадян, всіх суб'єктів діяльності. А за цим показником світ визначає, який рівень життя в тій чи іншій країні. Покращився він чи погіршився. Визначає напрямки розвитку економіки, чим треба займатися, а на що можна, наприклад, менше звертати уваги. Тобто показники державної статистики – це орієнтир, це визначення місця країни в світі, рівня життя громадян і напрямків, яким чином і куди повинен рухатися бізнес, виробництво, щоб в країні все-таки економіка розвивалася. Оце такий простий і зрозумілий показник. В принципі, він має багато складових, але от в Україні, тільки ще одну деталь приведу, в Україні доход на душу населення, це ВВП, на кількість населення ділиться, складає 4200 доларів. А в світі, в розвинутих країнах, такий же показник складає 50 тисяч доларів. Тобто, щоб нам мати такий рівень життя, як в Данії, як в Швеції, нам треба збільшити доходи громадян і підприємств практично в 12 разів. От таке завдання і повинна перед собою ставити влада, щоб реально змінити економічну ситуацію.
В умовах кризи таке завдання. Це було б дуже оригінально. Пане Валерію, існує різні формули обрахування ВВП. Найпростіше, найзрозуміліше для людей скласти все вартість всього, що ми виробили, і потім відняти звідти, забрати звідти та ті видатки, які пішли на виробництво це. Але як можна маніпулювати цими цифрами, якщо навіть би оприлюднювали дуже регулярно інформацію про рівень ВВП. Чи можна цим маніпулювати?
Маніпулювати цифрами ВВП не так складно, як здавалось би. Це можна ВВП або завищити, або занизити, завищуючи або занижуючи обсяги тіньової економіки або, наприклад, фіктивного експорту. Таким чином, цифру можна зробити більшою і від цього, відштовхуючись, завищувати показники бюджету, занижувати показники інфляції і інші похідні макроекономічні показники. Врешті-решт, шляхом маніпуляції із цифрами валового внутрішнього продукту, влада може приховувати дійсний стан речей у економіці. Тобто, зменшуючи негативні тенденції і перебільшуючи власні здобутки.
Ну, насправді, да, щоб похвалити себе, щоб показати, які вони гарні. І тоді кожна людина думає, боже, ну може це тільки в мене погано, а інші працюють і живуть добре, і у людей вже є сумнів, тому вже і правда все нормально. Так дайте ж подивитися об'єктивно. А об'єктивно
так
сьогодні
немає.
Не дають подивитися.
Ми зараз про це поговоримо. Я, власне, чому і запитала про маніпуляцію, тому що, як кажуть у нашому суспільстві, ми знаємо, що нас обманюють, але ми хочемо знати, наскільки. І от в той момент, коли зникла інформація про регулярна інформація Держкомстату про валовий продукт, всі почали про це говорити. І насправді наш колега Олексій Сімаков сьогодні дзвонив у Держкомстат, він намагався отримувати відповідь, йому її не дали. Зате він поспілкувався з експертами і послухаємо, що з цього вийшло.
Українська економіка на дні. І наразі експерти сперечаються, чи Україна далі там пасивно лежатиме, чи таки все ж шукатиме сили для підйому. Визначити реальний стан справ важко. Держкомстат вирішив оприлюднювати ВВП не щомісячно, як це було раніше, а щоквартально, мовляв, за міжнародними стандартами. Але за вікном вже червень, а інформації про валовий внутрішній продукт за перший квартал цього року досі немає. Секретаріат президента звинуватив уряд у тиску на Державний комітет статистики. Держкомстат продовжує вперто мовчати, а тим часом Рахункова палата сама порахувала динаміку ВВП, який у підсумку за перші три місяці знизився на 21% порівняно з роком минулим. Таку ж приблизну цифру називають і економісти. Керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький на літерах пояснює ситуацію в українській економіці та нарікає на методику статистичного звітування.
Я думаю, що скоріше за все у нас буде сценарій або L, круте падіння і стагнація. Краще, щоб у нас був варіант V, але схоже його вже не буде, ми різко падали, але піднімаємось не швидко, практично нема галузі підйому. Мої оцінки такі, що українська економіка ще дно не протестувала. І для адекватного своєчасного прийняття рішень, краще було б мати стару методику оцінок помісячно. І це не корисно для своєчасних адекватних рішень.
Дещо іншою ситуацією малює економіст Володимир Лановий. Українська економіка на дні вже давно і подає сигнали життя всього лиш другорядним зростанням.
Мені здається, що Україна вже знаходиться на дні кризи. Але питання в тому, що вона продовжує перебувати на цьому дні. Вона не відштовхнулася, вона не знайшла внутрішніх сил, які б дали поштовх підйому економіки. Тому ми животіємо вже, мабуть, другий-третій місяць на самому дні, не збираючись нагору. Тобто головні наші промислові галузі не зростають. Є зростання в другорядних галузях нашої економіки.
Тож, наскільки українській економіці вистачить кисню сидіти на дні, економісти точно не знають. Бо інформація про стан здоров'я української економіки, себто ВВП, лишається невідомою. За кордоном таку інформацію дають швидше та якісніше. США та Росії щомісячно, а в більшості європейських держав цим займаються приватні компанії. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Дякую, Олексію. Запитаємо пані Людмило. Як же ж із закордонною інформацією про статистику?
Насправді, статистика, особливо та, що стосується роботи всієї держави, є щохвилинною і щоденною. І будь-які зміни однозначно зразу ж попадають в режимі онлайн в таку статистичну звітність, тому що там немає ручного приписування плюсів чи мінусів, плюс 10%, мінус 20%, там все робить техніка, програмний продукт. У нас, на жаль, залишаються можливості для маніпуляцій. І перш за все, це негативно впливає на розвиток самої економіки. Можливо, в такій неправді криється справжня причина того, що економіка України сьогодні має найвищий рівень падіння серед усіх країн світу. От тут ми займаємо перше місце. На жаль, що воно негативне. А можу сказати свій прогноз до кінця року, що якщо не зміниться підходи до визначення діагнозу, якщо не зміниться дії влади, то можна очікувати рівень падіння до 37% ВВП. Я можу це пояснити дуже коротко. У нас ключові доходи в галузі в Україні в економіці формуються в двох галузях. В металургії приблизно 30% ВВП. І 43% – це сільське господарство з вирощуванням, переробкою і так далі. Так от, у нас замість того, щоб спрямовувати гроші на ці ключові позиції, які впливають на формування доходів громадян і країни в цілому, зараз витрачаються гроші на літакобудування, яке складає 0,01% від доходів у ВВП. Тобто іде непродуктивне використання коштів. А інших коштів немає. Немає плану дій. немає грошей, не формуються команди для подолання кризи, тобто немає тих умов, які би могли зупинити падіння. Тому дна ми ще не досягли, дно ще, як кажуть, далеко. На мій погляд і за думкою тих фахівців, з якими я спілкуюся, моєї команди, ми вважаємо, що найбільш важким буде місяць вересень, середина вересня, тому що це буде без грошів'я. Можу сказати, що негативна тенденція, наприклад, сільгоспмашинобудування, а я ж пам'ятаєте, да, сказала, 43% – це доходи, які формуються саме в сільському господарстві. Сільгоспмашинобудування сьогодні 98% падіння, тобто практично зупинені всі виробництва. Грошей в сільське господарство сьогодні не надходить. Люди не можуть компенсувати цей великий розрив між банківським кредитуванням і часом вирощування продукції і її продажем. Тому я впевнена, що це проблема існує. І вона дуже серйозна.
Отож, пані Людмило, даруйте. Що ми маємо? Ми маємо країна у кризовому стані. Була зайнята зараз увага усього суспільства тим, що думали, що буде з коаліцією широкою, що не буде. Тепер, після того, як ситуація вирішилася, всі зрозуміли знову, що насправді то треба робити і працювати зовсім в іншій сфері. Ця сфера економічна. Чим краще ми маємо інформацію про те, що відбувається, тим швидше ми можемо на це зреагувати. Ваш прогноз, пане Валерію, коли ми отримуємо звіт?
Звіт щодо чого?
Щодо ВВП. Статистичний.
Ну, добре, а що нам цей звіт дасть?
А от питання коли, а тоді скажемо, що він нам дасть уже в цей час.
Я думаю, десь у останніх числах червня місяця ми отримуємо цифру номінального ВВП за підсумками першого кварталу.
І вона нам тоді не буде потрібна, ви вже кажете, так?
Мені здається, що у червні вона вже нікому не буде потрібна.
Чому?
Тому що, на мою думку, антикризові заходи необхідно було приймати не сьогодні, і не на початку року, а ще рік тому. От, а отримавши цифри ВВП у червні місяці, скільки часу уряд може витратити для розробки дієвої антикризової програми? Її досі немає.
Ну, я думаю, що уряд має, знає реальні цифри. Ви як думаєте, пане Дмитро?
Я впевнена, що є реальні цифри. Їх можна приховати під громадськості, але ж самі вони їх бачать. Погано тільки, що ніяких дій не приймають. Що стосовно антикризової програми, то я би назвала її краще кризовою, тому що приблизно половина із тих рішень, які приймалися за цей час урядом, були цим же урядом і відмінені під шаленим тиском і спротивом громадськості, виробничників і підприємців. Бо тільки в нашій країні вирішили піднімати ставки кредитів, коли весь світ їх опустив майже до 0,5%. Тільки в нашій країні надумалися піднімати податки, коли в усіх країнах навпаки намагаються підтримати власного виробника. Тому коли діє абсолютно безглуздя, то і результат такий же. Я впевнена, що уряд знає інформацію, що вони не хочуть її оприлюднювати саме тому, що вона є абсолютно для них неприглядною, негарною.
В цьому і президентські вибори, якби основна причина того, що ця інформація приховується, це на те, що на
знаєте,
ось президентські вибори.
Коли тим людям, хто живуть в печері, неандертальцям, дають в руки комп'ютер, то вони будуть його використовувати для розбивання горіхів. Тому, коли влада і країна даються в руки тим людям, у якого перший запис в трудовій книжці там міністр чи керівник великого відомства, то зрозуміло, що він не може це ніяк використати. Він буде, умовно кажучи, розбивати комп'ютером горіхи. Я впевнена, що сьогодні потрібно залучити до подолання кризи суспільство.
Фахівців, от з вашого дозволу я запитаю пана Валерія. Бюро економічних та соціальних технологій.
Так.
Чи можливо чекати від такого аналітичного центру якісь конкретні пропозиції щодо того, що треба зробити країні зараз, щоб покращити ситуацію або бодай зупинити процес падіння економіки?
Так, і наші матеріали є у публічному доступі.
Озвучте кілька тез, будь ласка.
Щодо першочергових заходів. На мою думку, необхідно відновити довіру до банківського сектору. Пан Литвицький зауважив, що можливий сценарій В, тобто швидке падіння і швидке зростання, відновлення. Можливий сценарій Л, тобто швидке падіння і дуже поступове зростання. Він не згадав сценарій W, тобто
довге-довге падіння.
Ні, тобто
і
падіння,
затягування зростання,
тобто
взагалі,
падіння,
і відсутність.
Потім відскок, а потім ще глибше падіння. Так от мені здається, що наступним претендентом на кризу є фінансовий сектор. За період із листопада місяця нічого не було зроблено для того, щоб банки відновили кредитування економіки, а це кровоносна система економіки України. Рекапіталізація банків не розпочата. Падіння доходів населення продовжується. Завдяки штучно створеним адміністративним важелям впливу вдалося дещо пригальмувати девальвацію гривні. Але мені здається, що за умови бездіяльності відновиться послаблення національної грошової одиниці, і люди без дій з боку уряду щодо відновлення довіри до банків просто будуть забирати кошти із банківського сектору, і це буде наступний дуже затяжний період фінансової кризи.
До речі, є план дій. І сьогодні Народну демократичну партію, яку я очолюю, і ті політичні сили, які сьогодні гуртуються навколо нашої команди, ми такий план дій хочемо запропонувати. І це тема окремої розмови, це не викладеш в одну чи дві хвилини програми на Радіо Свобода.
Подай одну тезу, пані Людмило. Ось одна теза була названа, що треба робити?
Повернутися до розрахунків в національній грошовій одиниці і зробити гривню реальною грошовою одиницею для України.
Так. Дякую вам, панове. Нагадую, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Наші гості – це Людмила Супрун, голова бюджетного комітету 4-го скликання Верховної Ради і голова Народно-демократичної партії України, та Валерій Гладкий, генеральний директор аналітичного центру Бюро економічних та соціальних технологій. Панове, наша тема сьогодні звучить так – прихована статистика та реальна економіка. Ще раз хочу пояснити. Кожен громадянин України, який уміє користуватися і має доступ до інтернету, він може зайти на сайт Державного комітету статистики, і там побачити, що буквально сьогодні і два дні перед тим, чи три, з'явилася інформація по окремих галузях про те, що відбувалося за цей період, буквально за місяць, що відбулося у цих галузях економіки, і також про ціни. Чи можна з цієї інформації, узагальнивши її, отримати оцю формулу того, в якому стані зараз перебуває економіка? Пані Людмила.
Безперечно, із цієї інформації тільки на даних статистики дуже складно опиратися, тому що треба ще багато інших мати документів. Але, в принципі, при підготовці разом з аналітиками висновок зробити можна. І ми бачимо, що йде приховування інфляції, тому що зростають ціни на продукти харчування, і одночасно падають ціни на ті товари, які є товарами довготривалого вжитку, скажімо, автомобільна техніка і так далі. Але це йде виключно за рахунок певних таких чинників, наприклад, банкрутство багатьох компаній, розпродаж їх майна. Да? От із-за цього падають ціни. Якщо подивитися об'єктивно на цінову політику, на цінові тенденції, ми бачимо, що через певний період часу, можливо, це 3 тижні, можливо, це місяць, почнеться процес інфляційний. Тобто Україна вже підійшла до того моменту, коли почнеться інфляційний процес. І я це пов'язую, наприклад, з першим фактором – декларацію про зростання вартості житлово-комунальних послуг. Тобто, коли підприємства не можуть компенсувати свої збитки, їм гроші не платяться сьогодні громадянами, і тими, хто отримає ці послуги, будуть наступним кроком зроблені спроби підняти вартість таких послуг. І в першу чергу житлово-комунальні. От з цього і почнеться процес інфляції.
Пане Валерію, ваш прогноз інфляції в Україні?
Я намалюю зараз два сценарії. Значить, якщо «Нафтогаз» збанкрутує і станеться дефолт, який перекинеться на бюджет і потім на банки, то інфляція може бути на рівні десь 17%. Якщо буде прийнято рішення щодо підвищення тарифів на газ для населення і житлово-комунальної сфери, то інфляція, на мою думку, буде не менше 20%. А ситуація із «Нафтогазом» показує, що без підвищення тарифів на газ це підприємство банкрут, і надіятися йому ні на що. Зовнішні кредити недоступні, а бюджет не в змозі за рахунок трансфертів оцю різницю покрити. Але при цьому під час першого сценарію дефолту рівень інфляції прогнозувати майже неможливо.
Я
б не хотів би про цей сценарій думати. Все-таки маю надію на те, що уряд врешті-решт представить план фінансового оздоровлення «Нафтогазу», дійсний і реальний, який дозволить уникнути банкрутства компанії.
Він ніколи не представив цей план.
Одну тезу лише собі заложу. Одну. Знаєте, яка? От що виходить? Тому що в нас немає тут позиції уряду, тому я її спробую озвучити. Візьму на себе таку сміливість. Уряд каже, ми будемо давати статистичні звіти, але от трошки пізніше. І це роблять в інших країнах. Ще багато раз заявляли про те, що будь-які оголошення негативних прогнозів одразу приводять до зростання інфляції. Тому що у нас таке суспільство, яке дуже чутливо до цього. Не встигне, що хтось щось погане сказати, як у нас зразу починають рости ціни. У нас так реагує наше суспільство на те, що відбувається. І тому, що я маю на увазі, чи не вважаєте ви, що, можливо, уряд тим, що він приховує певною мірою чи вплинув на те, щоб ми статистики реальної не знали, можливо, він зменшив ці інфляційні очікування людей і тим самим зробив дещо спокійнішим ситуацію, принаймні, останніх цих місяців? Пані Людмила?
Ні, я думаю, що найбільше негатив це щодо приховування такої статистичної звітності, це подальша недовіра до влади, до фінансових установ, намагання кожної людини спастися будь-яким шляхом вилучення останніх грошей із банківської системи, і це є поглиблення кризи. Якщо б люди сьогодні довіряли владі і довіряли банківській системі, у нас би не було такої проблеми, яка сталася в листопаді місяці в Україні. Грошові кошти знаходилися в банківському секторі, економіка могла би працювати. Зараз саме недовіра до уряду і до влади спричинила, а з боку влади неправда, неправдиві дані, неправдиві рішення. До речі, це заборонено законом. Заборонено законом. У нас є закон, яким визначається правила надання державної звітності.
І президент про це говорив. Він сказав, що якщо розпорядження Кабміну буде оприлюднене, то він одразу його визнає незаконним. І тому воно не було оприлюднене. Принаймні, я його не знайшла.
І він правильно зробить. А якщо по великому рахунку, то треба посилити дію цього закону, щоб така звітність надавалася не тільки публічно на сайтах, а була надрукована в відповідних засобах масової інформації, в тому числі в державних засобах. Особах масової інформації.
Панове, суспільство потребує позитивної інформації задля того, щоб розвиватися і мати якісь сили для того, щоб працювати. Чи є щось позитивне в економічному плані, що ми зараз могли би сказати нашим слухачам? Що ви бачите? Чи можна на якісь тенденції опертися задля того, щоб можна було рухатися далі?
Є позитивна річ тільки одна. Вона полягає в тому, що дуже за короткий період часу, за короткий, втратили економіку. Тобто цей період був не затяжний, а короткий. Тому і відновлення можна зробити. Тобто коли йде зупинення заводів, ще, наприклад, не загасли печі на металургійних комбінатах, тобто можна, вливаючи нові закази, нові замовлення і ставлячи нові суспільні громадські завдання, відновити економіку, пожвавити її. От я приводила дуже простий приклад. В грудні місяці, коли приймали бюджет, особисто зверталася через засоби масової інформації з пропозицією передати 8 мільярдів, розподілити грошей на два сектори. Через лізинг сільськогосподарського машинобудування.
Ми про це і у нас говорили, так.
І в автомобілебудування, щоб забезпечити автомобілями швидкої допомоги, бо у нас 15 років вже ніхто нових автомобілів не купував, шкільним автобусом, тому що дітей треба перевозити, забезпечити тих інвалідів, які сьогодні, 180 тисяч таких людей, стоять в черзі на отримання машин. За законом їм треба давати такі машини безкоштовно. Замовленнями заводів, щоб забезпечити виконання цієї вимоги закону. І так далі. Тобто, дати суспільне замовлення в той час, коли немає грошей. І це би економіку спасло. І тоді би було, як в Китаї, де 8% приросту ВВП залишилося в умовах найскладнішої кризової ситуації.
Дякую. Пане Валерію, ваш позитивний короткий прогноз.
Враховуючи те, що є певні сигнали про те, що, можливо, світова економіка вже досягла дна і може почати відновлення, це дає надію на те, що на зовнішньому, з боку зовнішнього попиту можливе відновлення попиту на на український експорт.
На нашу основну продукцію.
Так, це дає надію на те, що відновиться приток валюти Україною, і це буде стабілізуючим фактором. Інших внутрішніх чинників стабілізації я поки що не бачу.
Дякую вам. Нагадую нашим слухачам, що нашими гостями сьогодні були Валерій Гладкий, генеральний директор аналітичного центру Бюро економічних та соціальних технологій, та Людмила Супрун, голова Народно-демократичної партії України. Передачу вела Ірина Штогрин. Говорить Радіо Свобода.